Пайғамбарлықтың 10-шы жылы Расул саллаллаху алейхи вассаламның айды жарған мұғжизасы. 10 жылға пайғамбарлық кәміл толды. 50-ге жас шарифа қадам қойды. Сарайдан шыққаннан соң Расул Алла кәпірге айтар еді тора жолды. Бір күні жараны мен Әбу Жәхіл, Ғутба Шиба менен Зүлхумар біл. Хақында пайғамбардың мәслихат қып, ойланып бір қиялды көрді мақыл. Жердегі айтқан менен бар нәрсені, Мұхамбет сиқырлық пен қылғай оны, аспанға айла қылып барған емес, әлгергі сиқыршылардың өткен бәрі. Айталық тұға қылып ай шығарсын, ол айды ортасынан екі жарсын, екеуі екі жаққа барып тұрып, ортада бұл құбайыстың тауы қалсын. Қойнынан тұрған айдың бірі кіріп, жеңінен белгі берсін шығып тұрып, етектен бірі кіріп хам қойнынан көрсетсін баршамызға захир қылып. Онан соң күн шығысқа бірі барып, батыста бірі тұрсын қарар алып, ескі ай мысалында батып кетсін, екеуі бір-біріне душарланып. Әрине, жәдігөйлікпен мұны қылмас, ескі ай жаңа болып шығып тұрмас, онан соң Мұхаммедті өлтіреміз, Хашимдар риза болып мойын бұрмас. Естіп Әбу Жәхіл көп қуанып, ол істі қылмас деді көңілін алып. Ол айға 28 күн болғанда, Құрайштар бір сахараға тұрды барып. Келсін деп Хашимдарға хабар берді, Хамза Аббас Әбу Тәліп ол хам келді. Ол жерге кәпірлерден әзір болған баршасы 6000-дай адам еді. Тәліпке Әбу Жәхіл айтты мұны, сіздермен шарт қыламыз осы күні, Мұхаммед бір мұғжиза іс көрсетсе, ақиқат шым болғаны оның діні. Одан соң айтқанының бәрін қылып, хақ жолын үйренейік дінге кіріп, егер де мұғжизаны көрсетпесе, риза болып өлтіреміз біздер ұрып. Ортадан Әбу Тәліп айттылар сөз, әлгері 300 және 29, мұғжиза бұл Мұхаммед іс көрсетті, бәріне сенбедің оның әркес. Бұл күні көрсетсе хам сенбейсен, сол үшін уәдетпеймін сенімен мен, дініне мұны қылса кіреміз деп, бір мәрте дауыс шықты кәпірлерден. Айтқанын Әбу Тәліп қабыл көрді, Расулды ол мәжіліске алып келді. Кәпірлер әлгер айтқан мәслихатын білдіріп пайғамбарға хабар берді. Пайғамбар кәпірлерден мұны естіп, отырды жауап бермей қиял етіп, Жәбірейіл бір Алланың пәрменімен Мұхаммед Мұстафаға келді жетіп. «Я Расул бір Алладан сізге сәлем, қол жазып дұға қыл» деп айтты кәләм. «Өзімнің құдіретімен көрсетермін, кәпірдің айтқанының бәрін тәмәм». Көңіліне пайғамбардың шаттығы еніп, «Айтқаның болсын» деді хабар беріп, әлқиса сол күні кеш болған соң Құбайысқа халықтың бәрі шықты келіп. Пайғамбар екі рәкәт намаз қылды, қыблаға жүзін қойып қарап тұрды. Сол заман күн шығыстан ай көрініп, түніндей 14-ші толып туды. Басына адамдардың жақын жетіп, бөлініп ортасынан қалды кетіп, әлгері айталғандай Құбайыстаудың тоқтады алдартына қарар алып. Қойнынан пайғамбардың біреу еніп, жеңінен қайтып шықты сәуле беріп, біреуі етегінен дағыл болып, қойнынан шығып тұрды қайтып келіп. Аспанға қайтып барып екеулері, бірігіп қайып болып кетті бәрі. Бір құдай құдіретімен кәпірлерге көрсетті осылайша мұғжизаны. Ол келген кәпірлерден 300 адам, дінгеніп хақ жолына қойды қадам. Лағнеті Әбу Жәхіл мұны көріп, рең ұшып ақыл есі кетті тәмам. Қауымына бұл сөзді айтып ауаз етті, Мұхаммед сиқыршылығы шектен өтті, біздерге осы түрлі іс көрсетіп, аспанға сиқыршылығы және жетті. Осындай кәпірлікпен көп сөз айтып, Меккеге жанарымен келді қайтып, керемет неше түрлі көрседі аға, кететін кәпірлігі шектен асып. Әбтиек тәпсірінен бұл сөзді алып, бұл жерде мәліметтім хатқа салып, Расулдың осындай мұғжизасын әр кісі білсін дедім хабарланып.